Projekt SmartLicht par projektu SmartLicht Training Set for SmartLichting Control Systems no 2015-01-202-021-754 vadošais partneris Ankaras Rūpniecības kameras tehniskā koledža Turcija īstenošanas laiks 2015. Gada 1. septembris 2017. Gada 31. augusts kopējais projekta finansējums 666,540 eur projekta mērķis ir izstrādāt metodiku viedo apgaismas kontroles sistēmu apguvei un sniegt profesionālās izglītības pedagogiem un audzēkņiem teorētiskās un praktiskās zināšanas tās lietošanā energoresursu ekonomiskai un racionālai izmantošanai ir būtiska nozīme ekonomikas un tautsaimniecības attīstībā. Inovatīvu apgaismas kontroles sistēmu uzstādīšana ēkās ir viens no veidiem, kā samazināt enerģijas patēriņu. Viedais apgaismojums būvniecībā tiek izmantots arvien biežāk, tomēr joprojām darba tirgū trūkst kompetentu speciālistu. Projekts veicinās gan topošo enerģētikas jomas speciālistu kvalitatīvu sagatavošanu, gan viņu konkurētspēju darba tirgū projekta uzdevumi izstrādāt tieši saistes mācību kursu un metodiskos ieteikumus par viedās apgaismas kontroles sistēmas izmantošanu adaptēt mācību materiālus Latvijas profesionālo izglītības iestāžu vajadzībām organizēt mācību seminārus pedagogiem un audzēkņiem par viedās apgaismas sistēmu kontroles sistēmām pilotēt mācību metodiku profesionālās izglītības iestādēs Latvijā projekta partneri valsts izglītības satura centrs Latvija būvniecības un energoefektīvu risinājumu kompānija Venesco Turcija energoefektivitātes konsultāciju un izglītības risinājumu centrs pēc Turcija Perudžas profesionālās izglītības centrs CESP Itālija tehniskā koledža EPSICO Portugāli.